jsem Veronika Sedláčková a tohle je Chemik. Podcast, který dostává vědu k mikrofonu. Plná dávka chemie pro vaše uši.
Nedávná pandemie COVID-19 vzbudila zájem o témata, která do té doby zůstávala spíš na okraji zájmu. I laická veřejnost řešila, co jsou vlastně viry, jak fungují a jaký vliv můžou mít na lidský organismus. Právě tím se v Ústavu organické chemie a biochemie zabývá vědecko-servisní skupina s příznačným názvem virologie. Vede ji doktor Jan Weber, dnešní host podcastu Chemik. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Ta první otázka se nabízí, jestli jste vy sám zaznamenal, že by třeba se i z veřejnosti nebo z médií po té pandemii, během ní určitě, ale jestli zůstává nějaký zájem o váš obor, o viry, o virologii?
Určitě si myslím, že ta pandemie opravdu vzbudila velký zájem o virologii a lidé opravdu měli šanci se něco naučit. Média o tom vlastně referovala možná až moc, ale určitě, kdo nebyl úplně zavřen, tak se určitě něco mohl dozvědět. A jsme se dozvěděli, jak se proti virům bránit. Taky jsme se dozvěděli, že třeba antibiotikum není to pravé proti virům. A i celkově vlastně i z té vědecké oblasti se nás začaly obracet skupiny vědců nebo vědci a chtěli vlastně buď spolupracovat na poli koronaviru, ale i proti nějakým jiným virům.
Tedy i z jiných ústavů a institucí, než je Ústav organické chemie a biochemie.
Přesně tak.
A jak ta spolupráce pokračuje? Navázala se?
Většinou to pokračuje, že začíná třeba, že něco jenom malého otestujeme, ale pak vidíme, že bychom mohli vlastně to rozvinout, takže vlastně ta spolupráce pak vlastně pokračuje dále a dále.
Napadá vás nějaký konkrétní příklad?
No, takže jsme třeba navázali s univerzitou v Debrecenu v Maďarsku, vlastně, že jsme začali nejdřív testovat proti koronavirům a teďka naposledy třeba proti chřipce nějaké látky.
To znamená antivirotika?
Antivirotika, ano.
To jsou výzkumy, které by mohly vést k nějakým lepším lékům, než jsou k dispozici?
Samozřejmě je to většinou základní výzkum a k tomu léku je to opravdu
daleko
a je to nákladná cesta, většinou už mimo pole vlastně akademické.
Je těžké vyvinout antivirotikum?
No, jak už jsem říkal, je to opravdu vlastně dlouhá cesta a hodně nákladná. Vlastně z kraje máte nějaký hit, který organičtí chemici dále opracovávají, udělají celou řadu podobných sloučenin, z toho se vybere pár nejlepších a 99,99% skončí v nějaké fázi prekliniky anebo na nějakém živočišném modelu, než se vlastně samozřejmě nějaké klinické zkoušky, to už opravdu ty, které opravdu mají největší nějakou šanci na úspěch a pak často končí v těch prvních, druhých zkouškách také.
Já se ptám záměrně, protože to je cesta léku všeobecně, záměrně na ty antivirotika, protože když jsem sledovala vývoj vakcín, které byly vlastně na světě velmi rychle, ale u těch antivirotik mi přišlo, že až tak rychlé to není. Jestli je to třeba
to
složitější?
Samozřejmě ne složitější, no složitější. Samozřejmě vždycky, když je to jako nový virus, tak je to samozřejmě složitější. Tady jsme už třeba vyšli z nějaké látky, třeba Remdesivir, který vlastně se už předtím o něm vědělo, že by mohl vlastně fungovat plošně proti různým typům virům, takže vlastně to bylo celkem rychlé, během několika málo měsíců se vlastně začalo vlastně ten lék používat. Ale u těch ostatních to trvalo, ale už teďka máme asi 3 nebo 4 léky a jsme vlastně 3 roky po objevu toho viru, takže to není tak strašné, ale opravdu to překvapilo mě teda hodně, že vlastně vakcína byla opravdu do toho roka, což jsem vlastně předpovídal, že to není možné, ale tam už asi ta technologie byla vlastně připravena předem, takže to nebylo vlastně až zase tak těžké.
Mm-hmm. U těch antivirotik tam asi ale záleží na tom, ta jejich úspěšnost, kdy se podají. A to potom také záleží na tom, zda budou lidé ochotně se testovat, že COVID mají nebo ne.
Samozřejmě u těch antivirotik vždycky je důležité, aby ten virus opravdu v tom těle byl, replikoval se, kde vlastně to antivirotikum, to je většinou přímo proti tomu viru působí a když ten virus vlastně už odeznívá, nastupují nějaké vlastně další jevy, ať třeba imunitního charakteru, tak vlastně ten lék už vlastně nepůsobí.
To znamená, že když my vlastně máme takové ty akutní příznaky, tak už to nemusí být doba, kdy se proti covidu podají antivirotika a zaberou, protože je tam poměrně dlouhá inkubační doba?
Bohužel je to hodně individuální. Tam člověk může mít vlastně ty příznaky třeba z kraje nebo vlastně až po 5 dnech, tam je to opravdu individuální. Většinou, když jsou ty první příznaky, tak opravdu ten virus v tom těle je, takže je šance podat co nejrychleji, to většinou pak týdenní léčby, kdy to vlastně má smysl.
Vy jste to zmínil, SARS-CoV-2 to byl úplně nový virus před, už to budou tedy 4 roky, letí to, ale přesto umím si představit, že pro virologa, jako jste vy, pro vědce, to bylo asi zajímavé, nejenom smutné sledovat, jaké to má následky, ale to, jak nový virus funguje a jak se zžívá s lidským organismem.
Ne, určitě to bylo vlastně období, kdy už jsem vlastně začal také pracovat v laboratoři. Vlastně březen, duben 2020 byl vlastně můj intenzivní zase práce v laboratoři a určitě se tady vlastně ukázalo, že jsme se mohli už poučit vlastně z předchozích, vlastně jsme měli vlastně SARS-CoV-1, takovou vlastně epidemii 2002-2003 a pak MERS vlastně 2015 asi hodně, ale jsme se vlastně nepoučili, takže vlastně jsme se museli vlastně až ta pandemie opravdu vlastně zburcovala vlastně ty vědce a zase se ukázalo, když se na ten problém hodí hodně peněz, tak se vlastně velmi rychle zjistí velké množství poznatků o tom viru. Máme struktury vlastně těch proteinů, víme, jak přesně fungují. Opravdu těch poznatků je nepřeberné množství. Byla to opravdu taková zajímavá doba, vlastně bouřlivá. Opravdu ty výsledky přicházely vlastně každý týden nové poznatky.
Takže se nedá už mluvit o tom, že by ten vir byl nový. Už o něm víme prakticky vše, co se dalo zjistit?
Vždycky, když vlastně bádáte, tak vlastně můžete jít vždycky hlouběji do toho problému. Takže samozřejmě je tam ještě spousta věcí, hlavně co se týká možná té imunity, je ještě spousta věcí, kde se dá bádat. A vždycky, jak začínáte, tak se to vlastně taková sněhová koule, že se potom nabalují další poznatky.
Když jste řekl, že jsme se nepoučili po SARS-CoV-1, který zasáhl většinou v Asii, nebo po MERS 2015, tak a pak ano, protože to byla globální pandemie, tak jste mluvil o laické veřejnosti nebo o vědcích?
Myslím, že to bylo vlastně celkově ta společnost, že vlastně si neuvědomila, že se to může opakovat, jak se praví citát, když se nepoučíte z historie, tak jste odsouzeni si ji zopakovat, takže vlastně jsme si to zopakovali opravdu už vlastně na veliko a kdyby se v tom okamžiku, vlastně samozřejmě je to chyba vědců taky, že se tomu nevěnovali, ale vědci se tomu věnují, když vlastně na to mají prostředky, takže když se vlastně ty prostředky nezískají, neuvolní, tak vlastně
těžko se tomu věnovat,
protože to opravdu vlastně všechno je nákladné, ty pokusy jsou velmi drahé, takže tam si myslím, že byla chyba vlastně celé společnosti, samozřejmě spousta vědců se tomu věnovala, ale aby jsme byli připraveni, tak se musí věnovat nejenom vědci, virologové, ale vlastně se musí připravit vlastně i epidemiologové a mít detekční kity a tady to se vlastně podcenilo a se obávám, že nevím, jestli jsme se poučili jako do budoucnosti, jestli jsme opravdu připraveni, kdyby náhodou se něco podobného opakovalo.
To mi berete otázku z úst, protože na to jsem se chtěla zeptat, tedy na váš názor. Jestli si myslíte, že teď by to dopadlo líp, kdyby přišla nějaká pandemie?
Já jsem takový optimista, že snad ano. Samozřejmě ten pesimismus ve mně také je a vidím, že zase začínáme být takový klidný, že už jako vlastně ten virus bereme, jako že tady vlastně je mezi námi a už se vlastně nic moc neděje. Ale samozřejmě ten potenciál tady je, tady je spousta virů. Asi bych si třeba vsadil na nějakou tu chřipku.
Jako příští možný?
Příští možný.
Ten činitel, který způsobí globální pandemii?
No, vidíme hlavně třeba u té ptačí chřipky, že se šíří mezi ptactvem opravdu velmi rychle a je tam letální hodně. Naštěstí opravdu ty přenosy na člověka jsou minoritní, nebo jich jenom pár a ještě mezi člověkem a zase na dalšího člověka je ještě méně, takže jsme zatím bez problémů, ale tady samozřejmě ta možnost je.
To znamená, že chřipkové viry, ale kvůli tomu, že se lidé a jejich aglomerace rozšiřují, myslím ta města nebo místa, kde žijí a přiblížují se blíž zvířatům i divoké přírodě?
Samozřejmě to je taky, to je vlastně zdroj té zoonózy, toho přenosu mezi zvířetem a člověkem. To je opravdu, čím blíž k tomu zvířeti jsme, tam, tím se to může dít častěji. Samozřejmě se to děje, ale většinou to skončí v tom člověku. Se to už nepřinese dál, protože
nezmutuje nebo nezvariuje vir, který
by mohl dál vlastně se začít účinně přinášet mezi lidmi.
A jaké okolnosti potom tomu nahrají, že by mohla další pandemie vzniknout?
Samozřejmě tady u toho, hlavně u toho SARS-CoV-2 jsme viděli, jak vlastně ten virus, když ta populace je naivní, nikdy se s tím vlastně předtím nesetkala, tak opravdu jsme viděli, že během pár měsíců se to vlastně rozšířilo do celého světa. To mě překvapilo asi vlastně nejvíce a taky zase, jak vlastně jakákoliv nová varianta, která měla nějakou selekční výhodu, se opravdu zase rozšířila vehementně a během opravdu krátké doby celosvětově. To jako bylo překvapivý.
A proč? Protože lidé se stýkají ty kontakty, i když samozřejmě měli jsme i tady lockdowny, ale přesto.
Ne, samozřejmě tam se ukázalo, že opravdu, že předtím jsme měli koronavirus, který se vlastně, ten SARS-CoV-2 se vlastně přenášel, ale ne tak účinně, a vlastně MERS se přenášel ještě méně účinněji. Takže vlastně tady se skloubila ta věc, že se to opravdu velmi účinně přenáší
velmi
nakažlivý virus. To samozřejmě vždycky právě je v ruku v ruce, že můžete mít jenom letální virus, ale když ten virus se dokáže vlastně šířit mezi lidmi účinně, tak je to vlastně horší.
Také se hodně mluvilo o tom, že ten koronavirus, který působil pandemii a stále je přítomný a vidíme to kolem sebe dnes a denně, že těch nemocných je dost, takže také velmi rychle mutuje a přizpůsobuje se okolnostem. Tak tohle vás taky překvapilo?
Vlastně my vlastně u těch virů vlastně víme, jak mutují. Tady vlastně z kraje té pandemie se zjistilo, že asi přibližně 30 mutací na genom za rok vznikne. Tam jsme se spletli, no myslím, že o trochu, myslím, že to je asi 1,5krát více, tak 40-45 mutací na genom za rok vlastně vzniká. Takže to není až tak překvapivý, co bylo překvapivý, že se to tak rychle rozšíří. Vlastně jakákoliv opravdu ta výhoda pro ten virus, když se ukáže. A tady jsme mu zase dali teda hodně možností to testovat, jo, protože vlastně ten půl těch nakažených lidí byl obrovský. A vlastně v každém člověku vlastně z každé infikované buňky vyraší 1000 nových virů. A ty můžou mít třeba jednu, dvě mutace. A tam jsem zase si ten virus otestoval, co vlastně mu nejvíce vyhovuje, co mu vlastně funguje, jak může vlastně utéct i té vlastně té naší imunitě, co jsme získali z předchozích infekcí, anebo pomocí očkování. Takže se to zase masivně rozšířilo, vlastně ta nová varianta. Takže těch mutací není nějak překvapivě moc, ale ty, co se vlastně vyselektují, se opravdu dokáží velmi účinně rozšířit.
Co je vlastně vir? Jak byste ho definoval? Živý? Mrtvá struktura?
No, tady samozřejmě jsou jako vlastně několik pohledů. Z mého pohledu je neživý, protože nesplňuje nějaký vlastně ty definice života, které jsme si stanovili. On vlastně potřebuje to hostitele. Sám o sobě on nedokáže vlastně se zreplikovat, množit. Má svůj vlastní metabolismus. Až v té buňce vlastně zase se pak dokáže množit, což zase dokáže velmi účinně na to, jak je vlastně
malý. Jak jste řekl, 1000 z jedné buňky?
Ten se tomu říká tzv. Burst rate, nebo vlastně kolik vlastně vypučí viru, to je vlastně u každého viru různý, ale u tady toho se tak spočítalo kolem asi 1000 nových virů z jedné infikované buňky.
Takže se nedá říct ani, jeli to neživá nebo živá struktura?
Protože je to něco mezi. Máme krásné struktury vlastně kapsidů virů, které vypadají vlastně jako nějaké látky, jo, jako zehadrální charakter a jsou opravdu krásné. Ale to vypadá jako opravdu neživá hmota, ale jak se pak dostanou do té buňky, tak vlastně se začínají replikovat, takže jsou něco mezi ale když bych měl říct, tak vlastně beru jako neživé.
Už jste zmínil, že jste v roce 2020 začal taky víc pracovat zase znovu v laboratoři, tady v té, myslím, s těmi živými uvozovkách,
infekčními viry. Ano, skoro jsem viděl, že jsem radši se tomu věnoval osobně, jenom prostě z toho principu, že to je něco nového, že jsme chtěli rychle třeba vyizolovat z nějakých vlastně prvních infikovaných pacientů u nás ten virus, aby jsme ho mohli rychle začít zkoumat, testovat látky a takhle. Takže jsem se vlastně zase vrátil trochu vlastně do té pracovní činnosti, než do té manažerské činnosti.
Protože vedete skupinu a tam je to jinak nejde.
No, to je prostě opravdu jako hodně práce okolo, jak nejenom úřední činy, ale vlastně musíte ty, vlastně ty projekty nějak koordinovat a takhle, takže to se jednodušeji dělá, než když člověk jenom pracuje vlastně v té laboratoři.
A dostanete se tam ještě, teď když říkáte, co všechno musíte dělat za administrativu?
Ne, teďka spíš je to opravdu, že vlastně zaučuju, vlastně většinou trénuju ty nové lidi, kontroluju, jestli už tam můžou pracovat sami a tak, takhle, takže to je spíš takový dohled a příprava nových lidí.
No ono totiž ta sama o sobě, ta laboratoř je hodně zajímavá. Práce s infekčními viry, to je asi hodně rizikové pracoviště.
Samozřejmě záleží na typu viru a vlastně podle toho si musíte to pracoviště uspůsobit. Naštěstí tady opravdu máme excelentní pracoviště, máme prostor z úrovní technického zabezpečení 3, my tomu říkáme BSL 3, je to vlastně to jedno z nejvyšších, nad tím existuje akorát vlastně 4.
No a v té laboratoři, jak vypadá ta práce s infekčními viry? Čemu se tam konkrétně věnujete?
Tak vlastně naší vlastně největší vlastně vědeckým výzkumem je testování látek, které se vyvinou vlastně na našem ústavu. Máme spoustu skupin, které se zabývají vývojem potenciálních látek, které by mohly potenciálně fungovat proti virům. Takže to je asi naše největší práce. Je to, testujeme proti řadě virů. Vybrali jsme si vlastně takovou asi šestici virů, která má různou genetickou výbavu, takže vlastně jsou taky jako zástupci. A je to třeba virus HIV, je to virus hepatitidy B, máme zde virus dengue, virus chřipky, ale i virus herpes simplex. Samozřejmě jsme zařadili do repertoáru virus SARS-CoV-2, to vlastně bylo se nedalo tomu uniknout. To jsou taky viry, co vlastně testujeme neustále, ale pak někdy třeba děláme, vlastně, že otestujeme celou knihovnu látek proti nějakému viru. Třeba v 2016 to byl virus Zika, kde zrovna byla vlastně epidemie, pandemie hlavně v Jižní Americe.
Co to je třetí stupeň zabezpečení v praxi? To jste také zmínil?
Vlastně naše legislativa a i vlastně celá vlastně ta virologická společnost si nějak upravila ty pravidla, jak vlastně pracovat s viry, které jsou nebezpečné, takže nebezpeční. Takže vlastně my musíme zabezpečit, aby vlastně se ten člověk nenakazil. Takže tam vlastně jsme v celkovém overallu, máme dvoje rukavice, speciální sanitární boty z návleky a pak hlavně máme filtračně ventilační jednotku s takovou kuklou, která vlastně zabraňuje, aby vlastně se ten člověk mohl nakazit. Tady to je hlavně pro ty viry, které jako třeba SARS-CoV-2, který se dokáže šířit aerosolem, proto je to vlastně úplně nutné.
Já si umím představit, že takových pracovišť v Česku asi moc nebude.
Je jich už více, než jich bylo, ale je to stále, že to spočítáte už na prstech teda dvou ruk. Myslím, že už jsme se dostali přes 5-6.
Přesto to je docela rarita, moci mít něco takového
no
k dispozici.
No a hlavně tady je to opravdu řešeno, že máme v toho prostoru hodně. Je to vlastně asi 140 metrů čtverečních plochy, což jako většinou vždycky zbudím závist. Když řeknu, že máme vlastně tolik máme dvě velké laboratoře, spoustu pomocných prostor, takže opravdu je to dimenzováno správně.
No a kdo tam může pracovat? Jsou to předem vybraní, prověření lidé? Nemůže tam asi kdokoliv, kdo by zrovna měl zájem?
Ne, opravdu je to opravdu úzký počet lidí, ty musí projít samozřejmě lékařskou prohlídkou, pak jsou školeni, musí projít testy a tady na ústavu je to většinou kolem 20-25 lidí maximálně, oni se samozřejmě mění, jsou noví studenti a někdo se odchází, ale je to tak kolem těch 20 lidí a opravdu není to, nemůžete tam vejít.
Jak je zabezpečené, aby se nějaký ten vir, který je infekční, nedostal ven?
Tak samozřejmě tady to je asi úplně, na to dáváme maximální pozor. Všechny ty prostory jsou vlastně v neustálém potlaku. Veškerý vlastně ta práce s tím virem probíhá akorát vlastně ve speciálních bezpečnostních boxech, v kterých se pracuje. Veškerý ten odpad se samozřejmě vlastně dekontaminuje v prokládacím autoklávu vysokou teplotou, tlakem. A zase veškerý kapalný odpad se vlastně chloruje, takže také se vlastně dekontaminuje. Ty nebezpečné viry jsou ještě pod zámkem a vlastně ta práce se vlastně loguje do takových záznamových deníků, kde prostě máte každý mililitr, který jste použili, je to vlastně zapsán, aby jsme měli doklad, co se s ním stalo.
Můžete popsat klasickou směnu v uvozovkách, jak dlouho trvá ten pobyt pro člověka, který může provést?
Je to samozřejmě hodně individuální podle typu té práce, co má zrovna, co bude dělat, a určitě to začíná tím, že vstoupíte do takzvané předsíně, anterum, to nazýváme, kde se člověk vlastně jde připravit, vezme si veškeré ty ochranné pomůcky, které jsem tady už vzpomenul, hlavně tu ventilační filtrační jednotku, dvoje rukavice, a pak teprve vlastně může vstoupit do toho prostoru těch laboratoří. Ale tam už to samozřejmě závisí na typu té práce, může jenom vlastně pasážovat buňky, infikovat je, testovat nějaké látky, koukat se do mikroskopu, jak vlastně probíhá infekce, jaké děje. Takže tam už je to opravdu vlastně specializované a většinou tam ten člověk by měl být tak 4 hodiny, samozřejmě tam není tam žádný záchod, takže i
právě fyziologicky to asi
fyziologicky to
déle
prostě
nejde.
Déle nejde, takže vlastně to je asi tak ta směna, ale je to různorodé podle typu práce.
Vaše skupina je vědecko-servisní a vy už jste to trošku naznačil, že spolupracujete s dalšími vědeckými týmy v UOCHABu. V čem je vlastně ta servisní funkce? To znamená, že vy poskytujete nějaké služby technického charakteru nebo
je to opravdu různorodé. Samozřejmě, jak jsem zmiňoval, nejvíce je to testování těch látek, jestli mají nějaký ty antivirový potenciál, to je asi vlastně největší, ale není to naše jediný. Vlastně kdykoliv vlastně ta skupina chce dělat něco z viry, samozřejmě hlavně z viry kategorie 3, tak za náma přijde a můžeme pro ní izolovat velký nárůst toho viru pro nějaké pokusy, izolovat genetický materiál, provádět nějaké mikroskopická měření. Je to prostě spoustu, je to opravdu různorodé.
Já jsem se dočetla a to mě zaujalo, že jste s vaší skupinou zapojení do hledání nanočástic, taky nanomateriálu s antivirovou aktivitou. Tak toto je, pokud můžete krátce popsat, jak daleko?
Tady to je vlastně spíš spolupráce, která vznikla se skupinama z zahraničí. Vlastně už jsme před lety spolupracovali s Frankem Stelačím z ústavu v Lausanne, takzvané Polytechnický institut, kde jsme vlastně ukázali, že možná bych to nejdřív vlastně, co tam zkoumáme, prostě se ukázalo, že vlastně ty viry, aby se dostaly do té buňky, tak vlastně nejdřív musí jakoby přisednout na tu buňku. A to jsou elektrostatické interakce, protože na té buňce jsou oligosacharidy, které mají sulfátové molekuly, které jsou záporně nabitý a ten virus se vlastně tam může vlastně nespecificky přisednout a pak až třeba najde ten svůj receptor a přijde do té buňky. Takže vlastně jsme vlastně ten profesor Stelači připravil vlastně nanočástice, které mimikují tady ty oligosacharidy s tou sulfátovou skupinou. Takže ten virus místo, aby vlastně přisednul na tu buňku, tak je zmaten a přisedne právě, vlastně se na něj nalepí vlastně ty nanočástice a ukázalo se, že vlastně dokáží fyzicky úplně ten virus roztrhnout. Že to je opravdu virucidní charakter, takže opravdu vlastně dochází ke zničení toho viru. Takže to vlastně byl ten výzkum, my jsme testovali, ukázali, že to funguje na spoustu virů a posledně jsme se snažili zase s izraelským partnerem v Bar Ilan univerzitě v Tel Avivu, jsme se snažili vlastně to nějaké vlastně uchopit, tak jak ukázat, že by se to mohlo prakticky využít. Tam zase dokáží právě připravit materiály, které vlastně měly na povrchu třeba bavlna, co by se mohlo použít pro roušky, zase se dá vlastně na ten vlastně jakoby koutovací technikou, že se to vlastně obalí tady tím nanočásticemi a že by se to právě dalo využít tady tím směrem.
Jsou někde ty nanomateriály už použité v praxi? Třeba na těch rouškách, jak jste o nich mluvil?
Tam se samozřejmě ukázalo, že to není tak jednoduché. Vlastně to, co jsme vlastně viděli v laboratoři, opravdu dále rozvinout pro ten spíš jako průmyslový už využití. Jsme narazili na spoustu problémů, že vlastně to nebylo praktické. Vlastně ty nanočástice zlaté, tak se přešlo na stříbrné, pak se testovali další, jak vlastně ty napodoby, ty oligosacharidy. Takže tam bylo spoustu problémů, takže to jsme vlastně vyřešili až nedávno, kdy jsme ukázali, že by to mohlo fungovat, takže v praxi to ještě to není.
Máte vy sám nějaký projekt, který vás teď zvlášť zajímá, na kterém pracujete?
Tak my samozřejmě vedle té servisní činnosti máme spoustu dalších vlastně vlastních projektů, hodně se zabýváme virem hepatitidy B, na tom hlavně pracuje vlastně seniorský vědecký pracovník Barbara Lubejová. Tam vidím opravdu, že sice to trvalo dlouho, ale už se vlastně dostáváme do nějaký, tam zkoumáme jeden protein, už jde delší dobu a jak interaguje zase s hostitelskými proteiny a už tam vidíme, že se dostáváme do podstaty, jak vlastně ten protein vlastně s tím hostitelským funguje a jak to má vliv na ten životní cyklus toho viru, což se mi zdá zatím proto vlastně nejzajímavější.
I v nejpokročilejší fázi, nebo už poměrně pokročilé, myslím i na lidi, kteří hepatitidou trpí?
Ne, to samozřejmě je to všechno
je to
opravdu.
Ještě pořád je to, v základním výzkumu.
V tom základním výzkumu, to spíš opravdu se zajímáme ty děje a jestli by teda to je opravdu daleko, jestli by šli vlastně cílit na nějakou terapii, tam ještě nejsme.
Mluvil jste o chřipce jako o možné příští globální pandemii. Je to právě vir chřipky, který byste považoval pro lidstvo do budoucna vlastně za nejvíce nebezpečný? Nebo nějaký jiný? A teď nemyslím jenom na to naše středoevropské pásmo.
To je opravdu se těžko říct, vlastně, co je nebezpečný virus. Že jo? Třeba virus z tekliny je vysoce letální. Jestli se příznaky projeví, tak 99% vlastně končí smrtí, ale máme za rok třeba jenom asi 60 tisíc úmrtí, takže u HIV je to 10x více. Takže zase samozřejmě máme z historie španělská chřipka za 2 roky vlastně byla asi 50 milionů lidí, takže tam ten precedens je velký a vidíme, jak ta chřipka se opravdu dokáže, tam opravdu není ten opravný mechanismus jako u těch koronavirů a vlastně musíme vyvíjet stále nové vakcíny každý rok, nebo se vlastně míchají nové ty vakcíny znovu a znovu, aby jsme byli aspoň trochu chráněni. Takže tam opravdu ten precedens je na té ptačí chřipce. Vidím, že ten rezervoár očištěné říčce se stále zvětšuje a zvětšuje. Takže tam opravdu ten potenciál pandemický je určitě.
Ještě jednu věc. Už jste taky řekl, že během té pandemie, kdy většina vlád, které ty peníze měly, také investovaly do výzkumu, do vývoje, do vědecké práce, která se týkala právě virologie. Řekl byste, že to ještě pokračuje? Že ten, já vím, že už to určitě nebude tolik, ale že pořád cítíte tu prioritu?
Naštěstí i tady v Čechách tu prioritu cítím. Máme vlastně Národní institut virologie a bakteriologie, kde se vlastně dali ty prostředky a máme tam možnost interakce, která je opravdu důležitá na našem výzkumu. Takže vidím, že to stále ještě probíhá a i vlastně náš ústav opravdu je stále štědrý a podporuje virologii na našem ústavu.
Moje pozvání přijal tentokrát vedoucí vědecko-servisní skupiny virologie z Ústavu organické chemie a biochemie Jan Weber. Díky za to. Nashledanou.
Taky děkuju za pozvání.
Další díly podcastu Chemik najdete ve svých podcastových aplikacích a nezapomeňte nás odebírat, abyste o žádné další nepřišli. Kromě toho nás najdete na webu Ústavu organické chemie a biochemie a také na našem YouTubeovém kanále. Těším se na vás.
Podcast vzniká v produkci ro-audio.cz.